ักดิ์ศรีที่อยู่เหนือรองเท้าและสัญญาสำคัญที่อยู่ใน The Glory จุดเด่นที่เป็นเสน่ห์ของซีรีส์เกาหลีแนวดราม่าโดยเฉพาะดราม่าที่ให้ความสำคัญกับจุดเจ็บในใจของตัวละครมักจะใส่สัญญาบางอย่างเอาไว้ให้เราตีความอยู่เสมอ The Gloryก็เป็นหนึ่งในนั้นและดูท่าว่าสัญญาที่จงใจใส่เอาไว้ตั้งแต่ต้นจนจบอาจเป็นเสียงส่วนลึกภายในใจที่เราได้ยินอยู่ทุกวันก็เป็นได้ The Glory จึงไม่เป็นเพียงแต่ซีรีส์แก้แค้นธรรมดาเท่านั้นแต่เป็นซีรีส์ที่พูดแทนใจใครหลายคนและเรื่องราวที่จะพูดถึงในบทความนี้คือสัญญาสำคัญที่ว่านั่นดอกจันดอกจันคำเตือนบทความนี้เปิดเผยเนื้อหาของซีรีส์แบบหมดเปลือกผู้อ่านที่ยังไม่เคยได้รับชมซีรีส์โปรดพิจารณาในการอ่านพักยอนจินผู้ไม่เคยถอดรองเท้าเธอนี่ยังเหมือนเมื่อก่อนเลยนะยังไร้มารยาทเหมือนเดิมตอนเข้าบ้านคนอื่นหัดถอดรองเท้าหน่อยสิประโยคนี้เป็นคำพูดของมุนดงอึนซงเยคโยที่พูดกับพักยอนจินอินจียอนในเอฟหนึ่งก่อนที่จะใช้แม็กยิงบอดตบเข้าที่ใบหน้าของพักยอนจินจนเลือดอาบแน่นอนว่าฉากนั้นไม่ใช่ฉากที่เกิดขึ้นจริงแต่เป็นภาพแทนความหมายของเรื่องราวทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นนับจากนั้นเขาบอกเราแล้วตั้งแต่ต้นเลยค่ะว่าเนื้อหาของซีรีส์เรื่องนี้เน้นหนักไปที่อะไรหัดถอดรองเท้าหน่อยสิจึงมีความหมายเท่ากับหัดให้เกียรติคนอื่นซะบ้างสิยอนจินถ้าหากเราตีความกันตั้งแต่ชื่อเรื่องตัวอักษรคำว่า The Glory ที่ถูกดีไซน์ให้แตกกระจายก็เป็นตัวแทนของเกียรติยศที่ถูกทำลายแล้วล่ะค่ะแม้แต่วัยเยาว์ที่แตกสลายเหมือนอมยิ้มบนภาพไตเติ้ลนั่นก็ด้วยฉะนั้นการแก้แค้นของมุนดงอึนจึงทำไปเพื่อทวงคืนศักดิ์ศรีที่ถูกทำลายให้กับตัวเองเพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่เธอจะเรียกคืนมาได้และเปล่าประกาศว่าเธอต้องการมันมากแค่ไหนคนทุกคนที่เกิดมาบนโลกนี้ก็ต้องการช่วยให้เกียรติกันและกันบ้างเถอะฉันขอร้องเรื่องราวของศักดิ์ศรีเหนือรองเท้าเริ่มขึ้นนับจากฉากนี้และรองเท้าแต่ละคู่ก็ถูกจับมาห้อยร้อยกันเป็นเส้นเรื่องที่บอกให้เราเห็นอย่างชัดเจนเลยว่านางเอกมีปมอย่างมุนดงอึนตัดสินใจทุกอย่างบนความต้องการพื้นฐานของมนุษย์คนหนึ่งอย่างยุติธรรมและเมื่อเรื่องราวดำเนินมาถึงเอฟ9ซึ่งเป็นตอนแรกของพาร์ทที่2การตอกย้ำว่าพักยอนจินสมควรโดนเอาคืนแค่ไหนก็แจ่มชัดมากยิ่งขึ้นเพราะเธอยังคงเป็นคนที่ไม่ให้เกียรติใครเลยอยู่นั่นเองเธอยังคงใส่รองเท้าเข้าบ้านคนอื่นแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ยังอุตส่าห์รู้ตัวอยู่นิดหน่อยว่าเธอกำลังทำในสิ่งที่ไม่สมควรเมื่อเห็นสายตาของฮาโดยองค์สามีของเธอเหลือบมองลงมายังเท้าของเธอด้วยสายตาตำหนิเธอเอ่ยปากแก้ตัวกับเขาว่าฉันอยากให้เพื่อนฉันรู้ว่าฉันมาที่นี่แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เธอพ้นข้อหาไปได้เพราะเธอยังทิ้งก้นบุหรี่ลงบนพื้นห้องและเหยียบขยี้มันต่อหน้าฮาโดยองค์ซะอย่างนั้นเหตุการณ์สั้นๆในฉากนี้ก็เท่ากับว่าพักยอนจินเป็นผู้หญิงที่ไม่ให้เกียรติใครเลยไม่มีความเคารพต่อใครทั้งนั้นและพร้อมที่จะเชิดหน้าทำเลวต่อไปโดยไม่สะทกสะท้านการตัดสินอย่างเด็ดขาดของมุนดงอึนก็เริ่มขึ้นที่ฉากนี้เลยค่ะเพราะในเมื่อพักยอนจินไม่เคยเปลี่ยนไปจากเดิมก็ทำให้มุนดงอึนเดินหน้าเต็มกำลังได้อย่างสบายใจโดยไม่ต้องรู้สึกผิดฉันให้โอกาสเธอแล้วนะยอนจินแต่เธอไม่คว้าเอาไว้เองสายตาของมุนดงอึนขณะดูภาพจากกล้องวงจรปิดพูดออกมาแบบนั้นไม่ทราบว่าท่านอื่นๆอ่านสายตาออกมาเป็นประโยคนั้นเหมือนผู้เขียนไหมนะคะแต่ประโยคที่ว่านี้ดังขึ้นมาในหัวของผู้เขียนเลยทีเดียวเหตุการณ์ทุกอย่างภายในห้องของมุนดงอึนถูกถ่ายทอดผ่านกล้องวงจรปิดเธอเห็นทุกอย่างและได้ยินทุกประโยคสนทนาเห็นแม้กระทั่งการให้เกียรติจากผู้ชายที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสามีของนางปีศาจร้ายฮาโดยองค์ถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องของเธอและเธอก็ตั้งใจดูภาพนั้นอย่างสนใจเหตุการณ์นี้บอกกับเราได้ว่าเมื่อเธอได้รับเกียรติจากเขาเธอก็พร้อมจะให้เกียรติเขาเช่นกันใครให้สิ่งใดก็ย่อมจะได้รับสิ่งนั้นกลับไปจริงไหมและมันเกิดขึ้นพร้อมกับการสลับภาพของรองเท้าผ้าใบที่ถอดวางไว้หน้าห้องพักเก่าๆของเธอในวัยเด็กวันที่พักยอนจินและพวกเข้ามารุมทำร้ายเธอถึงในห้องโดยไม่มีใครถอดรองเท้าสี่สาวกับส้นสูงสีเขียวในเรื่องนี้เราจะเห็นส้นสูงสีเขียวประดับเพชรมาตั้งแต่ภาพโปสเตอร์โปรโมตและภาพไตเติ้ลกันเลยทีเดียวและในเนื้อเรื่องไอ้เจ้าส้นสูงสีเขียวก็ยังปรากฏให้เห็นเป็นเอ็กซ์ตร้าค่าตัวแพงกับเขาอีกด้วยใน F2 ฮาโดยองค์ซื้อส้นสูงสีเขียวประดับเพชรให้เป็นของขวัญวันเกิดกับพักยอนจินและบอกเหตุผลว่ารองเท้าคู่นี้เหมาะกับเธอเมื่อพักยอนจินถามว่าทำไมเลือกสีแรงแบบนี้ให้เธอล่ะนั่นเพราะเขาเห็นว่าความหรูหราจัดจ้านมันเหมาะสมกับเธอเขามองเธอเป็นเครื่องประดับราคาแพงสำหรับเขาและเธอก็วางตัวให้เป็นของสูงที่ผู้หญิงหลายคนไม่อาจเทียบได้ ในเอฟเดียวกันตัดภาพมาที่มุนดงอึนในร้านรองเท้าเธอกำลังลองสวมส้นสูงสีเขียวแบบเดียวกันกับพักยอนจินจากคราวแรกที่เธอจะไม่สนใจมันแต่เมื่อซนเมียงโอคิมกอนอูเข้ามาหาและบอกว่าลองสวมดูสิมันเหมาะกับเธอนะเราแอบเห็นสายตาที่เปลี่ยนไปเพียงเสี้ยววินาทีของมุนดงอึนเฉยเลยจากแววตาที่เฉยเมยสามารถเปลี่ยนเป็นเหรออืมฉันก็ว่าอย่างนั้นได้แบบทันทีทันใดเราผู้เป็นคนดูไม่เห็นภาพเลยสักนิดว่าเธอรู้หรือไม่ว่าพักยอนจินก็มีรองเท้าแบบนี้แต่ซีรีส์ก็สื่อออกมาให้เราเห็นได้ชัดว่าเธอรู้และเธอพร้อมจะสู้กับของสูงด้วยการทำตัวให้สูงกว่าทุกวิถีทางนับจากนี้แถมเธอยังใส่ไปโรงเรียนให้หนูน้อยไฮโซนโอจียูนเห็นอีกต่างหากว่าครูก็มีรองเท้าแบบแม่ของหนูต่อมาใน F6 เป็นฉากในบ้านของจอนแจจุนหลังจากที่สนมยองโอหายตัวไปและเขาร้องทักชเวเฮจองชาจูยองเรื่องรองเท้าที่เธอสวมใส่ว่ามันเป็นรองเท้าของพักยอนจินเพราะมันคือรองเท้าแบบเดียวสีเดียวกันเด้ๆเขียวละลายใจที่ใครๆก็อยากมีฉันซื้อตอนบินไปลอนดอนยังไม่รู้ว่ายอนจินก็มีด้วยเหมือนกันคำตอบของชเวเฮจองก็ตีความได้เท่ากับว่ายอนจินไม่ได้เป็นผู้หญิงที่เหมาะสมกับของแบบนี้คนเดียวหรอกนะและฉันก็หามันมาได้ด้วยตัวของฉันเองแน่นอนว่าเรื่องส้นสูงสีเขียวเป็นหนึ่งในปริศนาที่สร้างความสงสัยให้กับคนดูว่าหนึ่งในผู้ครอบครองรองเท้าคู่นี้คือผู้ที่ทำให้ซนเมียงโอหายตัวไปก็คือตายอาจจะว่าง่ายๆแต่สิ่งที่มากไปกว่าการสร้างความสงสัยก็คือความหมายที่ซ่อนอยู่นี่แหละเพราะส้นสูงสีเขียวได้กลายเป็นตัวแทนของความงามสง่าไปซะแล้วพักยอนจินได้รับความงามสง่าเป็นของขวัญจากสามีของเธอเพราะเขาเห็นว่าเธอคือเครื่องประดับส่วนมุนดงอึนและชเวเฮจองก็เลือกความงามสง่ามาเป็นเจ้าของด้วยตัวของเธอเองแต่เป็นอารมณ์ความคิดความรู้สึกที่แตกต่างกันมุนดงอึนรู้ว่าเธอจะเหนือกว่าได้ด้วยวิธีไหนแต่ชเวเฮจองต้องการเทียบรัศมีในขณะที่อีซาร่าคิมฮีออร่าไม่ได้ซื้อส้นสูงสีเขียวมาสวมใส่แต่เธอกลับวาดมันลงไปบนเฟรมผ้าใบให้เราสงสัยเล่นว่าวาดทำไมเนี่ยหืมแต่เมื่อจับจิ๊กซอแต่ละตัวมาค่อยๆปะติดปะต่อแล้วเราก็สามารถตีความได้ว่าอีซาร่าเป็นผู้หญิงที่ไม่สนสี่สนแปดอะไรทั้งนั้นและเกียรติยศของเธอมีอยู่เฉพาะบนเฟรมผ้าใบที่เธอสร้างมันมาจากความมัวเมาของเธอเองเกมกระดานกับกองทัพทั้ง6สำหรับแฟนซีรีส์จีนและเกาหลีแบบย้อนยุคก็มักจะเห็นตัวละครเล่นหมากล้อมหรือหมากโกกันอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะซีรีส์เกี่ยวกับสงครามและการวางแผนต่างๆเพราะการเล่นหมากล้อมก็ไม่ต่างอะไรกับการจัดกระบวนทัพมาสู้รบกันนั่นเองค่ะแต่สำหรับซีรีส์ยุคปัจจุบันเราไม่ค่อยจะได้เห็นการนำหมากล้อมมาเป็นตัวเดินเกมในเรื่องเท่าไหร่นักแต่กับเรื่องนี้หมากล้อมได้กลายเป็นตัวเอกของเรื่องไปโดยปริยายและหากใครจะสังเกตดีๆจะทราบได้เลยว่าผู้เขียนบทเรื่องนี้ได้จัดทัพให้นางเอกไว้หมดแล้วคุณก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยประธานกรรมการบริหารบริษัทซีทีออลเคยอธิบายเกี่ยวกับหมากล้อมไว้ว่าถ้าเปรียบหมากรุกคือสนามรบ1สนามหมากล้อมที่มีพื้นที่กว้างใหญ่เท่ากับหมากรุก6กระดานก็เปรียบเสมือนสงครามที่มีถึง6สนามรบเท่ากับว่าเรื่องนี้นางเอกของเราต้องมีแม่ทัพอยู่ในมือ6คนและดำเนินแผนการรบด้วยการส่งแม่ทัพแต่ละคนลงสนามที่เธอเลือกแล้วว่าจะให้ใครอยู่ในสนามไหนและใช้กลศึกไหนเป็นตัวเดิมเกมผู้เขียนก็เลยมานั่งนับดูว่ามุนดงอึนมีแม่ทัพถึง6คนหรือเปล่านะและนับไปนับมาก็ได้6คนจริงๆซะด้วยว้าวมากเริ่มจากแม่ทัพคนที่1คำฮายองนำยอมฮเยรันป้าแม่บ้านผู้ปราดเปรื่องแม่ทัพที่ได้มาด้วยความบังเอิญถัดมาเป็นแม่ทัพคนที่2คูซองฮีซงนายองน้องสาวผมหยิกเพื่อนร่วมงานตั้งแต่วัยรุ่นจนปัจจุบันเป็นพนักงานบริษัททัวร์และคอยช่วยเหลือเธอคอยหานักเลงตัวจริงมาเป็นมือเป็นเท้าให้เธอคนที่เธอยกรถยนต์ของเธอให้ใน F16 นั่นแหละจ้าคนที่3จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพระเอกของเราคือคุณหมอโจยูจองอีโอฮยอนแม่ทัพที่ตั้งใจมอบตำแหน่งให้มากที่สุดคนที่4คือซนเมียงโอแต่แม่ทัพคนนี้เป็นแม่ทัพกิ๊กก๊อกที่มุนดงอึนตั้งใจเอามาเป็นม้าใช้ชั่วคราวเท่านั้นเองจนสุดท้ายก็ตกม้าตายไปซะงั้นก็เลยจำเป็นต้องใช้แม่ทัพคนที่5ที่ดีกว่าสุขุมกว่าแต่อาจใช้ได้ไม่นานเพราะแม่ทัพคนนี้สุขุมและรอบคอบเกินกว่าจะเปลืองตัวกับสงครามของใครคือฮาโดยองและแม่ทัพคนสุดท้ายคือตัวของเธอเองเป็นแม่ทัพใหญ่ที่กุมบังเหียนเอาไว้ทั้งหมดซีเอลซอยแบตายบัสเพลงออน27/04/2189เพลงรักประกอบหนังและซีรีส์เกาหลีสุดซาบซึ้งตรึงอารมณ์นับไปนับมาแล้วผู้เขียนก็ถึงกับทึ่งคนเขียนบท ว่านี่เขาวางหมากไว้แบบนี้แล้วจริงๆตามวิธีการเล่นหมากล้อมหรือมันเป็นความบังเอิญกันแน่ที่นับแล้วได้6คน6สนามรบพอดิบพอดีและหากจะสังเกตกันอีกอย่างก็คือนางเอกมักจะครองหมากดำอยู่ตลอดถึงแม้ว่าเธอจะไม่ใช้ผู้เล่นใหม่แล้วก็ตามเพราะเธอจะได้เปิดเกมก่อนโดยแถมแต้มต่อ 6.5 แต้มให้ฝ่ายตรงข้ามตามกติกาใจดีที่สุดแล้วล่ะค่ะแม่คนนี้เหมือนกับกติกาของการเล่นหมากล้อมที่หมากดำจะเป็นฝ่ายได้ลงกระดานก่อนโดยจะต้องให้แต้มต่อหมากขาว 6.5 แต้มเนื่องจากฝ่ายที่ครองหมากขาวเป็นผู้ลงหมากทีหลังให้ไข่เท่ากับให้ชีวิตเราจะเห็นได้ว่าซีรีส์เรื่องนี้มีการพูดถึงความเชื่ออยู่สองฝั่งคือความเชื่อเรื่องพระเจ้าในทางคริสเตียนที่นางเอกตัดพ้อกับพระองค์อยู่บ่อยๆว่าพระเจ้าไม่เคยอยู่ข้างเธอกับความเชื่อเรื่องพูดผีและวิญญาณในลัทธิชาแมนิซึมเรียกว่าเป็นการผสมผสานสองความเชื่อเข้าด้วยกันโดยไม่มีการตัดสินว่าอะไรจริงหรือไม่จริงถือเป็นการเคารพซึ่งกันและกันที่คนเขียนบทจงใจใส่เอาไว้ในซีรีส์เรื่องนี้แต่ในบทความนี้ผู้เขียนจะขอพูดถึงไข่ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อของคริสเตียนในฐานะที่คิมอึนซุกผู้ซึ่งเป็นคนเขียนบทเรื่องนี้เธอเป็นคริสเตียนก็เลยขอทึกทักเอาเองว่าคิมอึนซุกได้แฝงการเกิดใหม่ที่เกี่ยวข้องกับวันอีสเตอร์เอาไว้ในไข่ใบนั้นวันอีสเตอร์คือวันแห่งการเฉลิมฉลองการฟื้นคืนพระชนที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายไข่ต้มของคุณป้าแม่บ้านในเรื่องนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงการเกิดใหม่ชีวิตที่กำลังเริ่มต้นใหม่และสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นซึ่งในซีรีส์เราจะเห็นว่าป้าแม่บ้านคำฮยองนำเอาไข่มาฝากมุนดงอึนถึง2ครั้งผู้เขียนจึงขอบังอาจตีความเอาเล่นๆว่าป้าแม่บ้านคือคนที่พระเจ้าส่งมาสร้างชีวิตใหม่ไปด้วยกันนี่คือตัวเอ้เลยรับพระเอกนี่มาเพื่อเป็นคู่ชีวิตเฉยๆเท่านั้นเองแต่ครั้งแรกเธอรับไข่มาแบบมึนๆแถมไม่กินมันด้วยซ้ำแล้วก็ออกไปรำดาบสู้รบในสนามจนมาถึงครั้งที่สองเธอรับไข่มาไว้กับตัวและตอกกินก่อนที่จะเดินขึ้นไปบนตึกและตัดสินใจจะฆ่าตัวตายแต่ไม่ทันได้ลงไปตายสมใจเพราะมีนารีฝ่าความหนาวมาเตือนสติเอาไว้ในใจผู้เขียนคิดถึงไข่ใบนั้นขึ้นมาทันทีว่าดีนะกินไข่เข้าไปแล้วไม่งั้นคุณแม่มาช่วยไม่ทันแน่จนความเชื่อนี้ก็ได้กลับมาตอกย้ำในตอนท้ายของเรื่องอีกว่าพระเจ้าไม่เคยลืมมุนดงอึนแถมพระองค์ยังส่งผู้ใหญ่ดีๆและเพื่อนที่น่ารักมาอยู่รอบๆตัวมุนดงอึนอีกด้วยและทั้งดินฟ้าอากาศในเวลานี้ก็เป็นใจให้กับชีวิตที่สดใสของเธอซะด้วยซ้ำจนเธอกล้าเปิดเผยแผลเป็นของเธอภายใต้รอยสักดอกผักบุ้งสีฟ้า Morning Glory ที่หมายถึงความรุ่งโรจน์ในบริบทของซีรีส์เรื่องนี้ก็ไม่ทราบว่าผู้อ่านท่านใดดูซีรีส์เรื่องนี้แล้วคิดเหมือนกันบ้างหรือเปล่าหรือมีข้อไหนที่คิดแตกต่างกันไปบ้างแต่ยิ่งคิดได้หลายแง่หลายมุมมากเท่าไหร่การดูซีรีส์ของเราก็จะสนุกมากยิ่งขึ้นจริงไหมล่ะคะที่สูตรอักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทรงเยคโยเผยต้องอดอาหาร3วันก่อนถ่ายทำเรื่อง The Glory Review The Gloryบทแก้แค้นที่เลือดเย็นกรีดลึกถึงขั้วหัวใจฉากมุนดงอึนโดนเครื่องม้วนผมจี้แขนใน The Glory ถูกสร้างมาจากเรื่องจริง The Glory 2มาเมื่อไหร่ตอนนี้เรารู้อะไรบ้าง